кайтадан доолмак, калп болмагыны ве көплөнч шейле болуп турушуну эшитмегибиз кийин каларлы дал. Бели калп имана кирмеги, ыктыкат яда шейле бир өзгөрмөк деп айтмак мүмкин. Ол суга чүмүлүп, жемагат агзасы болуп, дини деп дестурлары бир жай этмеге исасланан, яны халас этилмектен башка хеч зат жанымыза хакыйкый асудалыгы берип билмер ве гүгү алып кетип билмер ве кайтадан дугулмастан өз хаятынын тәзи сахипасын ачан инсан соңра хер кезек яны гүнө жолуна кайтырлар ве өнкүсүнүн бетер ахлаксыз болар. Шол кепимиздин субуты үчүн Матта китабынын 12-чи бап 44-чи 45-чи аятларын окуп көрүң. Шейдип имана кирмеге өкүнмө этмек болса да, аны кайтарып болмуяр. Диңе Месиха инанмак өзгөрмөр. Иман боюнча кайтадан догулуш диңе Месихтендир. Эр бир Месихи шахсы өзү кайтадан догулану хакында кеплеп берип билер. Башкача айтып айдан болсак, шаятлык берип билер. Шол жагдай эр кимде эр хили кечмеги мүмкүн. Йөне хемме бир хил халас болмага ие болар. Халас болмак өрен адды. Рибимиз Иса Месихе инанч. Худайын газинасынын ачарыдыр. Чүнки Ресуллер китабынын 16-чы бап 31-чы аятында шейле язылан. Рибимиз Иса иман эт. Өзіңде түтүш өй ичерің хем халас болар. Башка хич хилли зат хич кимме халас этип билмер. Башка хич бир ачар шол аят ялы догры келмер ве халас болмоклук нәтижесини бермер. Яне Ресуллар китабынын 4-чи бап 12-чи аятында шейле дейлен. Ондан башка халаскери жоктур. Онун ады бүтүн әлемде адамзады халас этип билген екетек аттыр. Чындан хем бизи Риббимизден башка хеч ким ве хеч зат халас этип билмер. Өрен көп жагдайларда инсан хемме зады кыйынлаштырар. Ол инанып билмеген деп ойлар. Ол догры иманы иемей яда башкача айдыган болсак, онун иманы етерлими? Эгер ол халаскары өзүн инанып тапшырса, Худай оны хакыкаттан кабул эдиями? Шунун ялы ве шуңа меңзеш пикирлер, себептер ве шүбхелер билен ол өзүнүн эбеди хаят тарапка барган жолун кыйынлаштырар. Кайттан догулмагын өз баштаклыгы парлак нәтижедир. Биз кайтадан догулушу түшүнтүрүп берип билмейбиз. Яны биз онун идеян нәтижесин яда мийвесин көрмөгүбүз мүмкүн. Aslında bu bugünkü dünyada öz təsirini keçirən güyüçün ən böyük görünüşündə aydın bolmağıdır. Edil, şol xormat edilicilik oyandırıyan güyç, Masihiləri izarlayan Şaulı Xudayın sözünü yayradiyan Pavlosa öyrdi. Xuday onu ruhi taydan özgərtib, tüm qaranqılıqdan yaxtılığa alıp çıxdı. Ол оны рухи тайдан өзгертіп, гүна яғдайынан мұхаддеслік тарапы алып чықты. Ол оның қысметін өзгертіп, доузақтан халас етті ве асманы бағышлады. Бұ хақта Ресуллер кітапының 9-чы бап 1-нен 9-чы аятларында оқымағымыз мүмкін. Қайтадан доғылыш хаққындағы мағлумадың екіче инаншылы чешмесі Худайын инсана берен аянлығы мұқаддес кітаптыр. Йоқардан доғылыш, хақында Йоханны Хошқабар кітапының 3-чі бапында долы беян еділін. Худай дүнияны өрен сүйендігі себепли өзінің екетек оғлыны берді. Ол мұны оғлына иман еддінлері еч бірі хелек болман, бақи яшайша қоушымағы үчін етті. Худай оғлыны Дүнияны хөкүм этмек үчүн дәлде, эйсем, дүния ол аркалы халас болсун деп ий берди. Йоханна 3-чи бап 1-ден 17-чи аятлар.